Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақстандық кәсіпкерлер Қазақстан кеден одағына мүше болғалы бергі уақытта жұмыстарының қиындап кеткенін және арнайы органдар тарапынан тексерістің көбейгенін айтады. Сонымен қатар олар орта және шағын бизнестің дамуына кедергілер көп екенін алға тартады. Кәсіпкерлер мемлекет тарапынан қолдау болған кезде ғана ол кедергілерді жоюға болады деген пікірде. Алайда қаржыгер сарапшы мамандар мемлекет тарапынан орта және шағын бизнестің дамуы үшін жұмыстар жасалып отырғанын айтады. Құрметті тыңдармандар, сіздер осы мәселе төңірегінде дайындалған хабар барысында мамандар пікірмен таныс боласыздар. Ресми зерттеулер нәтижесі бойынша Қазақстан кәсіпкерлік деңгейі бойынша 72-ші орында иеленгенін көрсетіп отыр. Қазақстанда экспортталатын тауарлардағы кәсіпкерлердің үлесі 0.1% құрайды екен. Сонымен қатар зерттеушілер Қазақстан инвестиция тарту жағынан да орта деңгейден төмен орында иеленіп отырғанын және банкісі бойынша да тұрақтылық жоқ екенін көрсеткен. Консервис компаниясының директоры Нұржан Қалиев кәсіпкерлер қылмыстық кодекстің 192-ші бабы бойынша жалған кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен көптеген кәсіпкерлер жауапқа тартылып отыр дейді. Оның айтуынша, қандай да бір компанияға жалған кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылатын болса, сол компаниямен жұмыс жасаған басқа кәсіпкерлерді көрсеткен қызмет үшін салықты үстеме пайызбен төлеуге мәжбүрлеп отыр. Ол 90 айының басында бір топ кәсіпкерлер құзырлы органдарға аталған бапты алып тастауды өтініп, үндеу хат жолдағанымен әлі жауап келмегенін айтады.
Қазіргі ең жаман жағдай болып туып атқан 192-ші Уголовный кодекс, қылмыс кодексінде бар лжепредприятие деген сіз. Негізі сол статьяның арқасында қазір көп кәсіпкерлерді қатты қысып жатыр. Неге дейсіз ба? 2006, 2007, 2008 жылдарда басқа бір фирмалармен жұмыс істегенбіз. Көбі қазір не істемейді, не жаңына 192 статьяны пайдаланып лжепредприятие деп белгіленді сот арқылы. Енді кім сол фирмалармен қатынас жасаған кезінде? Соларға қазір кезінде алған заттарымыз не басқа бір услугалар жасаған, сол бәрі іске жарамай, қазір налог КПН, НДС налогын содан бері есептеп, жаңына үстіне пенияны қосып, өте үлкен сумаларды кәсіпкерлерге қазір жауып жатыр үстінен. Сол мағанада қазір жауапкерлердің жағдайы өте жаман болып тұр. Екінші кәсіпкерлерді сұрасаңыз, сол арқылы қазір уведомлениелер налог инспекциядан келіп жатыр. Оны бәрін төлеу керек. Ол өте үлкен сумалар, оны қазір төлеуге мүмкіндік ешкімде жоқ. Бірақ қазір кәсіпкерлер көбі 192-ші статья Уголовный кодекс бизнеске қатты соң тиіп жатыр.
Сонымен қатар Нұржан Қалиев кәсіпкерлер жұмысын тексеретін арнайы орындардың көп екенін айтады. Оның айтуынша, негізсіз тексерулер жұмысқа кедергі келтіреді.
Тексеру контролируші органдар бар ғой, өзіңіз білесіз. Ойлаймыз, қазір көп бізге жан жақтан тексерушілер келіп жатыр. Не жаңа пожарная безопасность дейміз, сол жағынан басқа жаңа контролируші органдардың солардың инспектордары келіп осылай тексеріп жаңа сондай жұмысқа бөгет жасап кетеді. Сондай жағдай да бар қазіргі уақытта. Біз добросовестный налогоплательщиктер соның арқасында страдать етіп жатыр. Кедендік одақ ешқандай пайда берген жоқ. Қазіргі уақытта әлі правила игры дейміз. Сол белгісіз, қазір біз үшін, біздің бизнес үшін ешқандай пайда көріп жатқан жоқпыз, өйткені біз тауарды Ресейден емес, біз основном Қытайдан алып келеміз. Біз үшін жаман болды, өйткені таможенный пошлинаны білесіз ғой, ол Ресейге сәйкес келістіру үшін пошлина сол уровеньге дейін біздікілер көтерді.
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Тимур Насханов та мемлекет тарапынан қойылып отырған талаптың күшті екенін және ешқандай көмек берілмейтінін айтты. Сондықтан ол мемлекет тарапынан қатаң талаптар қою үшін мемлекет кәсіпкерлерге көмек көрсетуі қажет деген пікір білдірді.
Тексерушілер жетіп жатыр шекарада. Ол жаңағы ветеринарлық бақылау, сосын санитарлық-эпидемиялық бақылау бар, сосын фитосанитарный бақылау деген бар. Бәрі соны тексеріп жатыр. Ең алдымен бұл жақтан мақсат сол ғой. Мен саған рұқсат беремін, сен рұқсат бермейсің. Мен маған төлейсің, төлемесең онда сен өткізбеймін деген десе. Тағы да бір кедергі кәсіпкерлерге. Шығарып жатқан өнімдерін, не сатып жатқан заттарын бағасын төмендетпейді, қайта көтереді.
Консервис компаниясының директоры Нұржан Қалиев кәсіпкерлер үшін кедергілер үнемі кездесіп отыратынын айтады. Соның бірі ол мемлекеттік тапсырыспен сатып алу дейді. Оның айтуына қарағанда, мемлекет тапсырыспен сатып аларда бағаның арзандығына қарайтындықтан мемлекеттік тапсырыспен кез келген адам мерзімі өтіп кеткен заттарды арзан бағаға сатуға мүмкіндігі бар. Ол жеке тұлғалар бекіткен төмен бағамен тауарларын сата алмайтындықтан тауарларын өткізуде қиындық туып отырғанын айтады. Ал мемлекеттік тапсырыс алған адам сол бағаға сәйкес тауарды базарлардан іздейді дейді. Нұржан Қалиев жекелеген адамдар тауар сақтайтын қоймасы болмағандықтан әкелген тауарлардың сапасының жақсы екеніне кепілдік бере алмайды дейді.
Біз негізі кризистен шықты деп хатты айта алмаймын, өйткені біздің қазір бұрынғыдай сату объем продаж деді ғой, бұл айтқанда бұрынға қарағанда әлі қатты өскен жоқ. Біздің фирмалар үшін мен ойлаймын әлі кризис үшін біткен жоқ. Бірақ бір стабильность деген негізі бар. Қатты төмен кетіп қалған жоқпыз, қатты алға да кетіп қалған жоқпыз. Түсі орташа жағдай деп ойлаймын қазіргі уақытта. Екінші мәселе бар, жаңағы госзакупки деген сайт бар, бюджетте отырған мекемелер сол арқылы қазір кеңсе зат сатып алады. Біздің бизнес үшін ол пайдалы емес, сату жағынан объем продаж үлкейтпейді де. Жаңағы сайт арқылы любой затты алатын болсаң, любой адам ол жерде қатынаса алады. Жалғыз адам қатынасады, ИП атында или азамат ретінде қатынасады, басына қандай баға туады, соны қойып қояды да, сонымен ол жеңіп шығады. Жеңіп шықса, ол ертең сол тауарды іздейді, барахолкаға барады, базарға барады, таба алмай, сосын уже өз отказ жазады. Сондай бөгет жасап жатыр, мәселе ол да шығып жатыр. Соның арқасында біз қазір фирмалар, біз допустим себестоимостьтен төмен сата алмаймыз. А олар негізі бизнесті жақсы білмейді, любой бағаны қоя береді жаңа сайтта. Фирмалардың атынан айтамын, осы кеңсе затпен айналысатын біз ылғи да қалып қаламыз. Тауар табу үшін олар не істейді? Ол барахолкаға барып, бұрыннан жатқан, жазбайтын қалам, сына беретін қарындаш соларды алып келеді де, сөйтіп сол береді. Оны өйткені ол жеңіп алған соң еріксіз жаңағы бюджетный мекеме қабылдайды. Бірақ қабылдаған соң олар өздері жаза алмайды да, түксіте алмайды, өзінің жаңағы сотрудниктерге өздерің алып кел деп сөйтіп солай қинайды.
Қазақстандық кәсіпкерлер Қазақстан кеден одағына мүше болғалы бергі уақытта жұмыстарының қиындап кеткенін және арнайы органдар тарапынан тексерістің көбейгенін айтады. Сонымен қатар олар орта және шағын бизнестің дамуына кедергілер көп екенін алға тартады. Құрметті тыңдармандар, сіздер осы мәселе төңірегінде дайындалған хабар барысында мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattaqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Шетелдік мамандар жүргізген зерттеу қорытындысында қазақстандықтардың 79% кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасалған деп есептейтінін көрсеткен. Алайда Темір Қарқас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің президенті Қайдар Байтұсов бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуынша, өткен жыл кәсіпкерлер үшін ауыр жыл болған. Ол кедендік одаққа Қазақстан мүше болған кезде кәсіпкерлер үшін жеңілдіктер болады деген үмітте болғанын, ол үміттер ақталмағанын тілге тиек етті. Оның айтуынша, отандық тауарлар көрші мемлекеттер келетін тауар бағасына қарағанда қымбат. Оның себебі тауар бағасы шикізатқа тәуелді дейді. Қайдар Байтұсов қымбат тауарға сұраныстың аз екенін айтты.
Былтырға қарағанда істеген жұмысымызға қарасақ, кішкене былтыр қиын болды. Істеген мына үкімет бір көмек береді деп мына таможний союз қой сол көбінсе. Таможний союзға кірдік деп жеңілдік болады деп ойлағанбыз. Ондай сезіп тұрған жоқ. Сенгеміз сол жоба ашылса, бізге кішкене жұмыс бола ма деп сондай оймен болған. Кризиске дейін жақсы істеп, қазір енді кішкене жұмыс азайды. 2010-ды қалай салыптырсақ мына жаңағы таможний союзда деген нәрсілған. Одан біз көп үміт күткенбіз, бірақ одан көп жоқ сүймейді пайда. Әлі көріп жатқан жоқпыз, мүмкін болатын. Баға көтеріліп жатыр. Енді баға көтеріліп, алушы азаяды ғой бізде. Тауарымыз басқа нелермен салыстырғанда бағасы қымбат болып шығады. Білмеймін, может быть, банковский сфера сондай бір нелер шыққан шығар, бірақ пока біз енді сезіп тұрған жоқпыз. Тексереді, бірақ заң бойынша тексереді де. Қазір өзінің прокуратурадан рұқсат алып, нелер бізде мысалы қазір жұмыс азайып жатыр деген. Тексеруге келеді, но көп келмейді енді. Бұрынғыдай емес, заң бойынша келіп тексеріп кетеді.
Сонымен қатар кәсіпкер Қайдар Байтұсовтың айтуынша, шетелден келетін тауардың сапасы да бағасы да қазақстандық тауарлармен бәсекелес бола алмайды. Ол Қазақстанның кеден одағына мүше болуы кәсіпкерлердің жұмысын қиындата бастады дейді. Кәсіпкер қазақстандық тауар бағасының қымбат болуының тағы бір себебін салықтың жоғары болуымен түсіндірді. Ол басқа мемлекеттердегідей Қазақстанда да кәсіпкерлер үшін берілетін несиенің пайыздық үстемесі төмен болуы шарт деді.
Салық енді 12% НДС-ына, корпоративка 20%. Енді ол оны кішкене төмендету керек деп ойлаймын. Ол әлі де жоғары. Осы мына жерде Россия бар, Қытай бар, олардың бағамыз біздің сапамызбен келмейді. Россиядан Қытайдан келсе, ана көп қағаз өткізетін болдық қазір. Органдарға, налогоға, бұрын деген таможняға барып өткізу үшін қазір налоговый аппаратын болды. Қазір бізде Қазақстанда просто жұмыс азайып атыр деп соны айтқым келіп тұр да. Бізге кәсіпкерлерге жұмыс азайып атыр. Бізде Қазақстанда құрылыс азайып атыр. Шығарып атқан өндірістеріміз өткізе алмай отырмыз. Шығарған өндірісіміздің бағасы жоғары, мына Қытайдан әкелсе, или Россиядан әкелсе, олар да төмен. Бізде салық жоғары. Ресейден темір сатып аламыз ғой енді. Шикізат сатып аламыз ғой. Сол шикізаттың бағасын көтеріп жүр. Қытайда кредиттері өте төмен. Кәсіпкерлерге беретін несі проценті өте төмен. Мысалы банктен алатын болсақ, бізге 16%, 20%-ға дейін береді.
Ал қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назар мемлекет тарапынан орта және шағын кәсіпкерліктің дамуы үшін көптеген жұмыстар жасалып отыр дейді.
Көптеген жұмыстар жасалынды осы кейінгі жылдың ішінде. Біріншіден осы мынау әлгі шағын кәсіпкерліктің ашылуы, оның жаңағы жұмыс істеу аудиторирование, сосын жаңағы юридический оформлениесі көптеп жеңілденді. Көптеген жаңағы барьерлер алынып тасталды. Отчет тапсыру мәселелері тағы басқалар жеңілденді. Үкімет тарапынан соңғы осы екі жылдың ішінде 2 миллиардтай ұлттық фондтан Самұрық қазына арқылы көмек көрсетілді. Банктар тарапынан жаңағы қайтарылмай қиыншылыққа мына дағдарысқа байланысты сұраған кәсіпкерлерге көмек көрсетілді. Осындай көптеген біршама көмектер көрсетіліп жатыр. Ал енді даму қарқыны сол кіші және орта кәсіпкерліктің нақ енді айтарлықтай дей алмаймыз, бірақ қазір сол 30% үстіне шықты. Мына жалпы өнімдегі үлесі, білесіз, мысалға 90-шы жылдардың басында бұл 1% болды.
Ғалымбай Назар кедендік одақ кәсіпкерліктің дамуына үлесін қосты ма деген сауалға ол былай деп жауап берді.
Жалпы көрсеткіштерге қарасақ, үш елдің арасында импортты және экспорттық операциялар үлкен қарқынмен өсті. 9 айдың қорытындысымен айтсақ, сол біздегі кәсіпкерлерге үлкен жаңа рынок ашылды деп. Жынды солай енді таможня границасы болмағаннан кейін үш елдің арасында жақсы жағдай жаңа ашылады. Осыған байланысты бұл оң жаңа әсерін тигізуге тиіс деп ойлаймыз.
Сонымен қатар қаржылық дағдарысқа байланысты қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров Қазақстан қаржылық дағдарыстан шығу жолында екенін айтты. Қазақстандық кәсіпкерлер Қазақстан кеден одағына мүше болғалы бергі уақытта жұмыстарының қиындап кеткенін және арнайы органдар тарапынан тексерістің көбейгенін айтады. Сонымен қатар олар орта және шағын бизнестің дамуына кедергілер көп екенін алға тартады. Құрметті тыңдармандар, сіздер осы мәселе төңірегінде дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.